Herre, vi inviterer deg inn i hjertet vårt, Herre, som vi har hørt i dag, Herre, at du og ditt ord, Herre, må smelte sammen med våre hjerter, Herre. Kom og vær oss nær ved din hellige ånd, ved ditt ord, Herre, og ved din ånd. Hørte om en kristen frikirkemann. Jeg skal ikke si fra hvilken menighet han kom, men la oss kalle han Kåre for anledningen. Han likte å gå på hesteveddeløp og spille på hester av og til da. Det var jo ikke så akseptert i det miljøet han kom fra, å drive med denne gamblinga, så han snek seg litt sånn i all stillhet av gårde på de her hesteveddeløpene da. En gang så ble han litt mer revet med enn vanlig i spillinga, og han hadde brukt alt for mye penger. Og mens han står og spekulerer på om han skal stoppe, eller om han skal prøve å spille litt til for å prøve å vinne tilbake noe av det tapte, så får han øye på en katolsk prest på veddeløpsbanen. Og han ser det at presten går ned på veddeløpsbanen blant hestene og velsigner en av hestene. Og i løpet etterpå så vinner selvfølgelig akkurat den hesten. Foran neste løp så går presten og velsigner en annen hest. Og tror du ikke at nå er det den hesten som vinner? Og da tenker vår venn Kåre at han har jo stått og sett på det her, og nå er han liksom blitt helt overbevist. Så går presten ned på banen igjen for tredje gang, og denne gangen her så legger han ikke bare hånda på hestens panne, men både på øynene og på ørene og alle de fire hovene. Og Kåre går bort i luka, og han setter alle sine sparepenger på den hesten da, som presten har lagt hendene på. Midt i løpet så faller hesten om og dør. Og Kåre kan ikke tro det han ser. Hva er det som skjer? Han springer rett bort til presten og sier, hva i all verden var det som skjedde nå? Og da svarer presten, det er det som er problemet med dere protestanter. Dere vet ikke forskjell på velsignelse og den siste olje. Så sånn kan det gå når vi begynner å gamble på hester, da, vet du. Så da har vi lært det i dag, i hvert fall. Vi hadde en flott bønne- og lovsangsgudstjeneste forrige søndag, synes jeg. Så det skal vi ha mer av til våren. Vi har faktisk planlagt tre sånne bønne- og lovsangsgudstjenester i løpet av vårsemesteret. Apropos bønn, så er det jo sånn at det er et arrangement som nærmer seg nå med stormskritt, og du som kom inn her i dag gjennom en av ytterdørene som ikke snekte inn en eller annen dør, hvis det finnes. Det gjør det da, men jeg skal ikke si deg hvor den er. Men du så jo at det hang en plakat på døra, ikke sant? For bønneuka, den felleskristne bønneuka. Nå har plakatene og flyers kommet, og flyers ligger nede ved døra. Du kan ta med deg det. Og du kommer til å høre mer om det etter hvert da, i forhold til de oppgavene som vi som menighet, som faktisk er hovedhost eller hovedlokasjon, hovedsted for, hva heter det, hovedlokaliseringsplass for bønneuka 2018, også 2018. Det ble veldig dårlig norsk, veldig dårlig Norge. Men vi er i hvert fall det stedet der de fleste arrangementene i bønneuka også 2018 skal være da, sånn som forrige gang. Det betyr at det skal være åpningsgudstjeneste på søndag den 14. januar klokka 19. Og da kommer Anders Skarps nå med band og skal lede lovsang sammen med, han har jo nettopp gifta seg, som har med seg sin Maren også. Maren og Anders Skarps nå. Og Margrit Brustad fra Tromsø skal forkynne. Den kvelden, den gleder vi oss skikkelig til. Margrit er en skikkelig bra forkynner. Jeg kommer fra baptistsamfunnet, men reiser mye rundt i Nord-Norge på ulike bønnekonferanser og er en veldig godt likt taler. Så Margrit skal preke den første søndagen, og så kommer Hans Weisbrot tilbake og skal ha to av de tre bønneskolekveldene, tirsdag og onsdag. Det skal være masse andre arrangement, og alt det kan du lese om i den flyeren her, eller på nettsida til bønneuka, som er da bønneuka.no. Så skal du få høre mer etter hvert om alt det som du kan få anledning til å være med og hjelpe til med under den uka. Ja, vi har jo tidligere i høst hatt fokus på det her med å komme nærmere Gud, og så har vi snakket et par søndager om en av de tingene som kan bli stående i veien for det her med å komme nære Gud, nemlig sinnet vårt, som også Annelene så vidt nevnte. Så vi har fokusert på sinnets fornyelse og hvordan vi kan arbeide med vårt sinn slik at det blir et positivt, kreativt verksted for Guds tanker og planer. Men selv om vi hver av oss jobber med det her, med sinnets fornyelse, med å fornye vårt sinn, så trenger vi også å fungere sammen som menighet, som Kristi kropp. Man kunne jo se for seg at hver av oss i menigheten og i den store universelle menigheten, at hver av oss levde et fungerende kristenliv personlig, hver for oss, men det ville faktisk ikke være nok. Og det ville heller ikke fungere, fordi vi er ment å leve ut det her sammen i fellesskapet av de troende. Vi skal snakke litt om dette med i to søndager nå, i hvert fall, kanskje tre, om dette her med tjenester og gaver i menigheten. Og vi skal starte i Apostelgjerningene 2 og lese fra vers 42-47. Dette var jo et skriftsted som vi også brukte ved starten av høstsemesteret i fjor. Da tok vi også fram det her. Det er jo et grunnleggende skriftsted som vi ser at den første kristne menighet bygde sin virksomhet på. Og det er mye å lære for oss også i dag å hente ut av disse versene da. Så vi leser fra Apostelgjerningene 2:42. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Og det kom frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De begynte å selge eiendeler og gods og delte ut til alle etter som enhver trengte det. Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen i tempelet. Og hjemmene brøt i brødet og holdt måltid med fryd og hjertets enfold. De lovet Gud og var velsignet av hele folket, og Herren la hver dag dem som ble frelst til menigheten. Her ser vi flere steder at det handler om samfunnet av de troende. Ved samfunnet står det i vers 42, og de holdt sammen, og de hadde alt felles. De strakk seg jo veldig langt i forhold til det her med å dele. Og det står at de kom hver dag sammen med ett sinn. Og det er jo å strekke det ganske langt når de kom sammen, ikke bare med ett hjerte, men også med ett sinn faktisk. Jeg skal ikke gå inn i dybden på det akkurat nå, men vi ser at det handler veldig mye om fellesskap av de troende i den første kristne menighet. Og det er når dette fungerer at vi virkelig kan oppleve at vi blir det redskapet for byen vår og for landet vårt som vi var ment til å være, tror jeg, når vi kan fungere sammen som en kropp, som et legeme, som en menighet. Så skal vi gå løs på vårt hovedskriftsted for det temaet her. Dette var litt sånn innledning, men vi skal bruke et annet skriftsted som et hovedskriftsted for den undervisningen som vi skal ha både i dag og sannsynligvis to søndager til. Og det finner vi i 1. Korinterbrev 12, og vi skal lese fra starten av det kapitlet. Det handler egentlig først om nådegavene fra starten der, men vi skal se at det henger faktisk veldig nøye sammen med det som kommer etterpå, og som er vårt hovedfokus nå. Men vi leser fra starten av 1. Korinterne 12, fra vers 1. Når det gjelder de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende. Dere vet at mens dere var hedninger, ble dere dratt og revet med til de stumme avguder. Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds ånd sier forbannet er Jesus, og ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle. Men åndens åpenbarelse blir gitt en vær til det som er gagnlig. For til en blir gitt visdomstale ved ånden, til en annen kunnskapstale ved den samme ånd, en annen får tro ved den samme ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme ånd, en annen får kraft til å gjøre undergjerninger, en annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder, en annen får ulike slags tunger, en annen tydning av tunger, og alt dette virker den ene og samme ånd som deler ut til hver enkelt ettersom han vil. Dette var jo en gjennomgang av nådegavene, og vi skal ikke gå inn i det, men vi ser at det er den samme hellige ånd som virker fram de ulike tingene som er beskrevet her. Tungetale som skal tydes, for eksempel, og som for øvrig ikke må forveksles med den personlige tungetalen som Paulus to kapitler senere snakker om, når han sier at jeg taler mer med tunger enn dere alle. Så det kan være tungetaler som skal tydes, det kan være kunnskapsord, nådegaver til å helbrede, gave til å prøve ånder, og så videre, disse ulike nådegavene. Men så ser vi da i vers 12, hvis vi fortsetter å lese, «For like som legeme er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus.» Og her tar da Paulus med seg den undervisningen om nådegavene over i det neste poenget, over i det neste temaet, om vi kan kalle det, nemlig hvordan det her er ment å fungere sammen. Hvordan er det her tenkt å fungere sammen i menigheten? Og det står fra vers 13, for med en ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi jøder eller grekere, treller eller frie. Og vi har alle fått en ånd å drikke. Legeme er jo heller ikke ett lem, men mange. Om foten skulle si, nå blir jo Paulus veldig praktisk og konkret her, om foten skulle si, fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til legeme, så hører den like fullt med til legeme. Om øret skulle si, fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til legeme, så hører det like fullt med til legeme. Dersom hele legemet var øye, hvor ble det da av hørsel? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? Men nå satte Gud lemmene hver enkelt av dem på legemet, slik som han ville. Om de alle var ett lem, hvor ble det da av legemet? Men nå er det mange lemmer, men ett legeme. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke. Eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere. Men tvert imot, de lemmer på legemet som synes å være de svakeste, de er nødvendige. De lemmer som vi synes er mindre æreverdt, dem kler vi med desto større ære. Og dem som vi blyges ved, kler vi med desto større blufeidighet. Våre edre lemmer trenger ikke til dette, men Gud satte legemet slik sammen, at han gav det ringeste størst ære. For at det ikke skal være splittelse i legemet, men lemmene har samme omsorg for hverandre. Om ett lem lider, da lider alle lemmene med, og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med. Dere er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer. For å starte bakfra her nå da, nå har vi kommet til vers 27, og her ser vi at vi er Kristi legeme. Vi er Kristi kropp. Alle Guds barn, alle de troende utgjør til sammen Kristi legeme. Jesus er hodet. Det står i Kolosserne 1,18 at han er hodet for legeme, som er menigheten. Så vi er Kristi kropp. Vi er Jesus sitt legeme. Og hver for seg er vi hans lemmer. Paulus bruker jo bildet av en menneskekropp veldig konkret i sin undervisning her. Og jeg tenkte vi skulle se på fem ulike poeng som man kan trekke ut av disse versene. Fem ulike prinsipp, eller fem ulike poeng i den teksten her. For det første så er min påstand utifra disse versene at dårlig tro på deg selv, som den brikken du var ment til å være i pustespillet, en sånn type dårlig tro på deg selv, den gjør ikke at du havner utenfor kroppen. Den gjør ikke at du havner utenfor legeme. Det står i vers 15 og 16 at om vi sier fordi jeg ikke er en god evangelist, så er jeg nok ikke regnet med av Gud. Det leser jeg når jeg leser disse versene. Han tenker ikke sånn. Det lemme vi er skapt til å være på legeme, det er vi samme hva folk sier. Samme hva folk tenker eller sier om det, og hva vi selv måtte kjempe med omkring det her. Så er det et annet spørsmål, i hvilken grad greier vi å stå i det, i hvilken grad greier vi å stå fast i det kallet, eller den oppgaven, eller å være akkurat den vi er ment å være. Det kan jo være en kamp som vi kjemper alle sammen, og det er ikke sikkert vi alltid vinner den, sånn som vi skulle ha vunnet den. Men fra Guds synsvinkel vi den vi I kraft av hans nåde. Og I vers 17 så oppmuntrer den hellige ånd oss gjennom Paulus til å se at nettopp det som din funksjon representerer, nettopp den du ment til å være, viktig. For hvis alle var ører, hvor ble det da av luktesansen? Eller sagt på en annen måte, hvis alle bare skulle gå rundt og prøve ånder, hvor ble det da av kirkekaffen? Nå vet jeg ikke om akkurat det vårt hovedproblem da, her I menigheten, for her det jo veldig bra kirkekaffe. Så det får du trekke ut av det du måtte kjenne at den hellige ånd minner deg på da, I forhold til det. Men den hellige ånd oppmuntrer oss til å se at vår funksjon viktig. Din funksjon viktig. Så det ett poeng vi kan trekke ut av det. Et annet poeng vi kan trekke ut at Gud har skapt oss forskjellig. Du unik. Du ingen kopi. Du den du I kraft av Guds nåde, uansett hva mennesket sier. Og det jo en hemmelighet som mange mennesker ikke gjennomskuer hele sitt liv, faktisk. Man prøver bare å bli lik noen andre. Og jeg sier ikke at ikke vi skal ha forbilder, eller at det riktig, og jeg har selv forbilder, også menneskelige forbilder, som både har levd før, og som kanskje lever I dag også. Men det forløsende for deg selv, det forløsende for meg, og for andre rundt deg også, at du klarer å være deg selv. Som noen sa en gang, vær deg selv, for alle andre opptatt. Men alvorlig talt, du den beste til å være deg. Ingen andre kan være det like bra. Og du kan heller ikke være noen annen like bra som dem, faktisk, selv om du synes du får det til ganske bra av og til. Å være andre, altså. Å være noen annen. Så for det andre så har Gud skapt oss forskjellig, og du unik, sånn som du skapt. Akkurat til å være den dilemma på legemet som du var ment til. For det tredje så trenger vi å sette pris på hverandre. Vi avhengige av hverandre. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke. Eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere, leste vi. Og hvorfor det sånn? Jo, fordi at det blir jo ikke mye til gudstjeneste uten lyd, eller uten at nattvern stelt I stand, eller uten forkynnelse, eller uten møtevert. Uten et hus å være I hvert fall på vinteren her I Norge, så trenger vi også et hus å samles hvis vi skal samles som en hel menighet. Vi trenger hverandre. Det blir ikke et stort og sterkt åndelig hus ut av det her I Trondheim. Den menighetsbyggingen vi jobber med, hvis ikke de ulike nådegavene får komme I funksjon. Kunnskapsordene, de profetiske ordene, styringsgavene, helbredelsene, miraklene, eller den salva, lovsangen og musikken, eller hva det måtte være, men bare for å ta noen eksempler. Det blir ikke et stort og sterkt åndelig hus uten at alle disse tingene I funksjon. Så vi trenger å sette pris på hverandre. Vi faktisk avhengige av hverandre. For det fjerde ikke alt nødvendigvis sånn som det ser ut på overflaten, ser vi I disse ordene. For de lemmer på legemet som synes å være de svakeste, de nødvendige. Ja, men hun har jo bare en tjeneste med å vaske doen. Det nødvendig, for hvem vil komme tilbake til en menighet hvis det lukter ille på doen og ser ut som en svinesti? Ikke mange. Ja, men han driver jo bare og ber. Men uten bønn kommer vi ingen vei. Da blir det bare menneskeverk alt sammen. Kanskje det noen I menigheten som du skjemmes litt over også? Nei, ikke meg. Når du har med deg en ny på besøk I menigheten, så tenker du kanskje, bare han ikke møter på hun der som prater så alt for mye. Eller har du aldri tenkt det? Eller han som virker litt småskrullete, bare ikke denne naboen her med meg møter på han liksom. Dilemmene på legemet som vi synes mindre ære verdt, Dem tillegger vi desto større ære, og de lemmene våre som vi blyges ved, omgir vi med desto større anstendighet. Så vi. Og i vers 24, våre edre lemmer trenger ikke til dette, men Gud satte legemet slik sammen at han gav det ringeste størst ære. Eller som det står i 1. Korinterne 1.28, det som lavt i verden og det som foraktet, det utvalgte Gud seg. Det som ingenting for å gjøre det til intet som noe, for at intet kjød skal rose seg for Gud. Så vi trenger å se på dette åndelige byggverket som menigheten fra Guds synsvinkel, tror jeg. Vi trenger å løfte vårt blikk og få øye på hvordan Gud ser på oss, ser på det åndelige huset som vi holder på og hjelper til å være medarbeidere med Gud i å bygge. Og få øye på hvordan det ser ut ifra Guds synsvinkel, i alle fall få noen glimt av det. Så for det fjerde så vi det at alt ikke nødvendigvis som det ser ut på overflaten. Og for det femte vi satt sammen for å fungere sammen som en kropp. Det står i vers 25 at Gud gjorde det slik som vi nå har snakket om, altså at han løfte opp de svake for at det ikke skulle være splittelse, men at vi skulle ha den samme omsorgen for hverandre. Altså uansett hvilken posisjon vi har. Og det sier jo nesten seg selv også, når vi får det her vakre bildet som Paulus ved den hellige ånd tegner for oss med kroppen, at vi kan ikke fungere hver for oss svevende rundt i rommet. Det er jo ganske skrekkinngytende å tenke på, og se for seg en flokk løse tomler som kommer flyvende gjennom lufta, det ikke det? Eller 100 løse øyne som står bak inngangsdøra og stirrer når det kommer en ny på besøk. Så vi kan ikke fungere hver for oss uten å være sammenkoblet med hverandre. Alle kan ikke ha den samme oppgaven og funksjonen. Da ville det bare bli en veldig dysfunksjonell kropp ut av det. Og i vers 26 ser vi at på denne måten, når vi altså knyttet sammen som en kropp, så vil omsorgen for hverandre også fungere mye mer av seg selv. Hvis jeg skjønner at Per Otto leggen og i kneet, så blir det veldig nødvendig for meg å vise omsorg for Per Otto, for uten han så har jeg jo ikke kontakt med foten, og jeg får ikke til å gå. Så om ett lem lider, som vi så, da lider alle lemmene med. Om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med. Dette forstår vi ikke, og i hvert fall praktiserer vi det ikke, om vi ikke skjønner at vi koblet sammen i ett legeme. Hvis vi kan se det og forstå noe av det, så vil vi automatisk også praktisere det her. Hvis vi griper det poenget, det vil hjelpe oss å ha ekte omsorg med hverandre, fordi vi jo samme kropp. Og da tenker jeg litt sånn at hvis ikke vi liker vår egen kropp, da har vi jo et problem med vårt selvbilde. Det lett å tenke når vi snakker om vår fysiske kropp. Men det det samme perspektivet når vi snakker om vår åndelige kropp, det åndelige legeme som menigheten. Og så det et viktig poeng her også, at på denne måten, gjennom at vi en stor kropp, et stort legeme, så hjelper det oss å få et større perspektiv. At i Kristi kropp som menighet, både lokalt og i et større perspektiv, så får vi være del av noe som så mye større enn oss selv. Vi kan få lov til å løfte blikket opp og ut fra oss selv, og få se at vi del av noe mye større. Og det lengter jo alle mennesker egentlig etter, å få være del av noe som større enn oss selv. En eller annen gang så kommer det sikkert en egen preken akkurat om det, fordi at jeg tenker mye på det. Hvor viktig det at vi får kjenne at vi del av et prosjekt som større enn oss selv. I hvert fall i vår individualistiske tid i 2017 her i Vesten, så trenger vi det, å kjenne at vi del av noe større enn oss selv. Disse betraktningene om Kristi kropp, dem finner vi jo midt I Paulus sin store undervisning om et fungerende menighetsliv. Hvis vi leser kapittel 11 i dette brevet, så har han snakket om hvordan vi skal komme sammen og dele nattvær. Det leser vi jo ofte, ikke sant? Fra kapittel 11, når vi skal dele nattvær. Og i kapittel 12 så viser han jo oss først nådegavene som vi har sett, og så handler det om prinsippet for hvordan disse ment å fungere sammen. Og så løfter han blikket i kapittel 13 og setter fokuset på kjærligheten som må gjennomsyre alt sammen. Det hjelper ikke med de største åpenbaringer eller de sterkeste under, hvis ikke alt sammen badet I Guds kjærlighet. Og så går han videre I kapittel 14 og underviser praktisk om hvordan alt det her kan fungere sammen når vi kommer sammen I gudstjenester og møter og samlinger. Hvordan det når dere kommer sammen, står det for eksempel i 14:26. Men alt starter altså med nådegavene og hvordan vi trenger å lære oss å fungere sammen som ett legeme. Og dette sant på flere ulike nivåer. Det en sannhet som fungerer på forskjellige nivåer. I den minste enheten som Gud har innstiftet I familien, det sånn. I den neste enheten som I den neste størrelsen som Gud har innstiftet menigheten også I det store bildet hele den universelle menighet hele Kristi legeme på verdensbasis så dette en sannhet vi satt sammen I fellesskap med hverandre med andre mennesker og her I dette fellesskapet så skjer faktisk mye av disippelgjøringen også Vi her I Vesten har jo blitt veldig individualistiske, som jeg nettopp sa. Og vi tenker, ikke sant, det begrepet personlig kristen, for eksempel, det jo et begrep som veldig søkt, egentlig. Som om det var noe som foregikk I et privat lukket rom. Jeg personlig kristen. Ok, betyr det at du det bare for deg selv, det da? Hvis du det, liksom. Her I Europa så har vi blitt veldig sterkt preget av en form for sekularisme som gjerne kalles en dualistisk sekularisme, der det handler veldig mye om å holde troen for seg selv. Det på en måte har blitt forsøkt, etablert, to ulike sfærer, to ulike nivå, og troen blir forsøkt puttet inn I det private rom. Men det var egentlig en digresjon, men det som jeg skulle si da var at vi satt sammen I et fellesskap. Poenget at vi satt sammen I et fellesskap der faktisk veldig mye av disippelgjøringen også var ment å skulle skje, tror jeg. Det var veldig tankevekkende å høre en pastor som heter Eddie Leo fra Indonesia under en av de sommerkonferansene jeg var på nå sist sommer. Eddie Leo han kommer jo fra et land der det en veldig sterk forfølgelse. De kristne under et veldig sterkt press I verdens største muslimske land. Og det perspektivet som han brakte med seg var veldig tankevekkende, fordi at han snakket om at vi jo ment å være lys og salt. Det jo et ord som vi kjenner godt, ikke sant? Vi kristne ment å være lys og salt I verden. Og når vi lys og salt, sa han, så skaper vi et miljø I fellesskapet av de troende. Vi skaper også et miljø I fellesskapet av de troende, der disippelgjøringen kan finne sted. Denne formingen av oss, altså helliggjørelsesprosessen, den skjer mye bedre når den skjer I dette fellesskapet av lys og salt, sa Eddie Leo. Der kan vi lære å elske hverandre. Der kan vi slipes og formes og utvikles til å bli gode disipler. Vi her I Vesten, vi tenker ofte at det her med helliggjørelse, ja, men det noe som skal skje når jeg alene med Gud. Da skal jeg jobbe med min egen helliggjørelse, liksom, hjemme på lønnkammeret. Men faktisk så kan det tenkes at vi har et litt kulturelt perspektiv på en del av disse skriftstedene som handler om det, og ikke ser hva det egentlig står. At mye av det her var ment å skje I fellesskapet, mye av disippelgjøringen var også ment å skje I Kristi kropp. En kropp føyd sammen av mange ulike lemmer. Vi har I dag startet på det her temaet om tjenester og gaver I menigheten, og det første vi fant ut, det at vi skapt til fellesskap. ut fra et nøkkelskriftsted som vi fant i 1. Korinterne 12 om Kristi kropp, så kom vi fram til fem ulike prinsipper. For det første, dårlig tro på deg selv, som den brikken du var ment å være i pussespillet, det gjør ikke at du havner utenfor legeme. Du faller ikke utenfor kroppen, selv om du ikke ser det helt enda. Vi er underveis i det her. For det andre, Gud har skapt oss forskjellig. Du er unik, ingen kopi. Du er den du er i kraft av Guds nåde, uansett hva mennesker sier. Og for det tredje så trenger vi å sette pris på hverandre. Vi er faktisk avhengig av hverandre. Så sa vi at alt er ikke nødvendigvis som det ser ut på overflaten. Og for det femte er vi satt sammen for å fungere sammen som én kropp. Og så snakket vi litt til slutt om det her med disippelgjøringa. Den var egentlig ment å skje i det fellesskapet her. I fellesskapet av de troende. Neste søndag er første søndag i advent. Det er vel ganske sprøtt, er det ikke det, at høsten allerede begynner å nærme seg slutten? Det går fort. I gudstjenesten klokka 11 så kommer da del 2 av det temaet her, og da skal vi gå videre, og vi skal blant annet se på det her med tjenestegavene. Hva er egentlig det? Hvilken hensikt har tjenestegavene iblant oss? Og så har vi hørt også at det er studentkveld neste søndag klokka 18. Og søndagen etter, den 10. desember, så har jeg høstens siste frihelg, og da får vi besøk av Dag Hegseth i gudstjenesten. Skal vi be litt sammen til slutt. Vi takker deg, Herre. Takk, Jesus, at du har skapt oss og ment oss å være i en kropp. Et legeme, har du sagt, Herre, at vi er. Og at vi er lemmer på det legeme her, hver enkelt av oss, med en unik plass, med en plass som du har tenkt for oss. Og vi detter ikke ut av det her, fordi om vi ikke ser fylden av det. Og vi skjønner det, Herre, at vi er skapt unike, Herre, hver og en av oss. Vi er ikke kopier, Herre, men i kraft av din nåde, Herre, så er vi det vi er. Og vi trenger hverandre, Gud, også her i Trondheim Misjonskirke. Så trenger vi å se at vi trenger hverandre. Vi er satt sammen som en lokal kropp også, Herre. Takk for at vi kan få lys over det og få se og skjønne det bedre, Herre. Så vi lærer oss å sette pris på hverandre og elske hverandre, Herre. Like som du har elsket oss. Og sånn at det åndelige huset kan bygges. Bygges opp til en bolig for deg, Herre, i ånden i Trondheim. Amen.